Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 19 красавіка. Нашыя тэмы. Палата прадстаўнікоў прыняла праўкі ў закон аб СМІ ў першым чытанні. Следчы камітэт завершыў расследаванне смерці Аляксандра Коржыча. Маці салдата не згодная з высновамі следства. Еўрапарламент выступіў за палітыку крытычнага дыялогу з Беларусю. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга. 19 красавіка Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла змены ў закон аб СМІ. За законапраект прагаласавалі 98 дэпутатаў, супраць 2. Столькі ж не галасавалі. Прадстаўляў дакумент міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч. Адно з галоўных новаўвядзенняў – гэта абавязковая ідэнтыфікацыя ўсіх, хто піша тэксты ў інтэрнэт-выданні ці нават проста каментуе іх. Міністр інфармацыі сказаў Еўрарадыё, што механізм ідэнтыфікацыі ў законе не прапісаны і будзе створаны адпаведным падзаконным актам.
Тое, як будзе ідэнтыфікацыя праходзіць, гэта будзе вырашаць кожная СМІ для сябе асобна ці будзе нейкая дадатковая пастанова?
Ёсць розныя фарматы, гэта ж не абавязкова, так, як я сказаў. Я падкрэслю гэта, адказваючы на пытанні, дарэчы, двух дэпутатаў. Маркевіча і папярэдняя дэпутатка там за некалькі пытанняў гаварыла пра гэта. Ёсць самыя розныя фарматы. Над гэтым мы будзем працаваць. Закон сам па сабе, законапраект, прабачце, сам па сабе ён не адказвае яшчэ на гэта пытанне.
То бок мы можам чакаць падзаконны акт, які гэта ўрэгулюе.
Безумоўна, у тым ліку якраз для гэтага сёння агучаны законапраект дастаткова шырока, уносіць прапановы, магчыма, яны будуць больш цікавыя, чым тыя прапановы, якія ўнясе адпаведнае ведамства, якое ўдзельнічала ў распрацоўцы альбо парламенцкая камісія.
Таксама Еўрарадыё запыталася ў міністра, як ён ставіцца да пазасудовай блакіроўкі сайтаў. У адказ Карлюкевіч распавёў, што беларускія суды працуюць вельмі марудна, а заблакаваць сайт без суда можна вельмі хутка.
Ну, во-первых, скорости другие будут. Вот это самое главное, если так коротко отвечать. Потому что если в судебном порядке, то, вы же понимаете, будут все нарушать, понимать, что решение будет принято, пусть и в установленном законодательством порядке, но будет принято через длительный отрезок времени. Это первая основа для того, что, ну, что мы пошли другим путем.
Заявіў міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч. Тым часам дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая лічыць, што пазасудовае блакаванне сайтаў парушае прынцып прэзумпцыі невінаватасці.
У нас ёсць, например, пример того, что в рамках избирательного процесса судебное разбирательство проходит в течение 3 дней. Но, с другой стороны, у меня к министру информации есть вопрос, а что вы сразу всех предполагаете, что все будут нарушать? Или все-таки вы говорите о том, что вы работаете в правовом поле, и в правовом поле у вас все добропорядочные и граждане, и ресурсы, и все соблюдают закон, принцип добросовестности и разумности правоотношений никто не отменял, как и принцип презумпции невиновности. Как вы можете заранее предполагать о том, что ваши средства массовой информации или интернет-ресурсы будут что-то нарушать? Вы сами, господин министр, этим нарушаете закон.
Лічыць Ганна Канапацкая. Цалкам інтэрв'ю з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў глядзіце і чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт Беларусі завяршыў расследаванне па гучнай справе аб гібелі ў печах салдата тэрміновай службы 21-гадовага Аляксандра Коржыча. Начальнік галоўнага следчага ўпраўлення Алег Шандаровіч заявіў, што 3 сяржанты з вайковай часткі, дзе служыў хлопец, давялі яго да самагубства. Сваю віну сяржанты прызнаюць часткова. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Злоўжыванне ўладай». Абвінавачаным пагражае ад 5 да 12 гадоў пазбаўлення волі. Аднак маці радавога не згодная з вынікамі расследавання і будзе дабівацца сустрэчы з кіраўніком краіны. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Бойка.
Завершанае папярэдняе расследаванне па рэзанансной справе радавога Аляксандра Коржыча, які загінуў у печах на пачатку кастрычніка 2017 года. 3 сяржантаў 3-й вучэбнай танкавай роты вайсковай часці 430-64, дзе служыў Коржыч, абвінавачваюць у давядзенні салдата да самагубства, але маці радавога Светлана Коржыч не згодная з вынікамі расследавання.
Я з гэтымі результатамі не согласна. Вот меня приглашают в понедельник только ознакомиться с результатами. А то, что они там эту фикцию насочиняли, фикцию, то вы меня извините, еще есть... Я согласна на повторную эксгумацию. И пусть проверят, какие ручки-ножки, что там они повыбивали.
Каже Светлана Коржич. От початку следствия разглядали три версии причины смерти солдата. Самогубство, доведение до самогубства и наумысное забойство. У вынику трех сержантов, непосредных начальников Коржича, виноватить у доведении до самогубства. Але обвинувачение выставленное не по артикулу 145 Криминального кодекса «Доведение до самогубства», а по частце 3 артикула 455 «Злоуживание улады, перевышение улады, ти бездейность улады». По информации Еврорадио, двое из трех сержантов – это Евген Барановский и Ягор Скуратович. Як потлумачил Еврорадио официальный представник следственного комитета Сергей Кабакович, юридичная правда практика склалася так, что первый артикул частей уживается у дочинения до бытовых злочинствов. А коли у доведения до самогубства виноватить службовых особ, артикул 455 поглинает артикул 145. Обвинувачным погрожая позбавление воли на термин от 5 до 12 годов с конфискацией майомости и без конфискации.
Если бы это не было должностным преступлением, и это происходило, так сказать, в гражданском поле, то квалифицировалось бы непосредственно как доведение до самоубийства отдельной статьей. 145, если я не ошибаюсь.
Расповедая про выники следства Кабакович. Свою вину сержанты признают частково. Выснова об доведении до самогубства солдата зроблена на подставе показаний потерпелых и сведок, а так само обставина у зафиксованных на месте, где знайшли труп. Деяния командиры роты Суковинки и прапорщика Вирбала не находятся у прямой причины сувязи с доведением до самогубства рядового Коржича. А позднего обвинувачивают у тым, что фактично користался банковской карткой Коржича, однако это деяние не находится у сувязи со смертью. Расследование его криминальной справы протягивается. Справа Суковинки так само выделена в особную вытворчасть. Александр Кожиш проходил терминовую службу с травня 2017 года. Его тело было знойдено в подвале одного из будинков на территории части 3 кастрычника минулого года. После того, как справа с допомогой СМИ набыла громадский резонанс, на конт яе выказался Александр Лукашенко. И он пообещал, что будет проведено объективное расследование. Подчас его выявили шматликие факты нестатутных относин. Анастасия Бойко, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце прапануецца праводзіць з афіцыйным Мінскам палітыку крытычнага дыялогу. Еўрадэпутаты звернулі ўвагу на тое, што на мясцовых выбарах 2018 года беларускія ўлады так і не прынялі да ўвагі рэкамендацыі АБСЕ. Яны заклікаюць неадкладна аднавіць працу над выбарчай рэформай. У дакуменце выказваецца шкадаванне, што ў Беларусі працягваецца пераслед незалежных журналістаў і СМІ. Таксама дэпутаты крытыкуюць адмову ў рэгістрацыі палітычных апазіцыйных партый. У чарговы раз Еўрапарламент запатрабаваў вызваліць грамадскіх актывістаў Міхаіла Жамчужнага і Дмітра Палієнку, зняволеных па палітычных матывах. Еўрапарламент традыцыйна настойвае, каб Беларусь далучылася да мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта мусіць стаць першым крокам на шляху да поўнай адмены смяротнай кары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Усіх супрацоўнікаў ДАІ ў Беларусі забяспечаць відэарэгістратарамі. Пра гэта карэспандэнту Еўрарадыё распавёў міністр унутраных справ Ігар Шуневіч. Паводле слоў чыноўніка, цяпер ідзе праца па забеспячэнні відэарэгістратарамі супрацоўнікаў дарожна-патрульнай службы. Найперш гэтай тэхнікай забяспечваюць супрацоўнікаў у Мінску і абласных гарадах.
Заинтересованы искренне и очень серьезно в том, чтобы по максимуму наружные службы оснастить этими видеорегистраторами. На сегодняшний день, я не ошибусь, я скажу, что 98% сотрудников ГАИ имеют в распоряжении их и пользуются. Ну, вопрос,
ну,
опять
автомобили
же,
стоят.
Автомобили, да, носимых чуть меньше, там около 70%, но тоже закупаем. Вопрос только в деньги упирается.
Ігар Шуневіч кажа, што відэарэгістратары даішнікам патрэбны найперш для таго, каб зняць усе пытанні наконт правамернасці іх дзейнасці. Таксама міністр унутраных справ адзначыў, што яго наведамства рашуча выступае супраць змякчэння пакарання за спажыванне наркотыкаў.
Я уже высказывал свое мнение о том, что послабление ответственности мы не приветствуем, мягко говоря, потому что потребитель сам по себе. Это рынок, это образование рынка, наркорынка в стране. Если не заниматься внутренним потреблением, востребованностью наркотика на нашей территории, то просто бороться с каналами, это слишком однобоко и результата не принесет. Это нужно разновекторные усилия прикладывать, да, и с потребителями, и наркодилерами, и курьерами бороться.
Акрамя того, отказываючи на пытанні Еўрарадыё, Ігар Шуневіч заявіў, што нічога не ведае пра дроны, якія зніклі ў Мінску на дзень волі. Ён не выключае, што іх не скралі, а адбыўся тэхнічны збой ці памылка аператара.
Это могла быть техническая оплошность оператора, мог быть сбой в работе управляющих систем, все что угодно. Могли угнать, не исключая ничего, разбираемся.
Заявив Шуневіч, як повідомляла Еврорадио, 25 соковика под час святкования 100-годзя Белорусской Народной Республики каля оперного театру скрали несколько дронов, которые робили здымки сверху. Это была не только техника, якою користалися журналисты, але и приватные дроны. Хтось теперь охопил их над свой контроль. Уласники звертались у этой справе до правоохоўнікаў, але яны ніякай информации не мели.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Міністр сельскай гаспадаркі Леонід Заяц у адказ на пытанні Еўрарадыё заявіў, што інфармацыя пра знішчаных за афрыканскай чумы 200 тысяч свіней не адпавядае рэчаіснасці. Па словах чыноўніка, у Беларусі няма афрыканскай чумы, таму усе могуць спакойна есці айчыннае мяса. Нагадаем, з 10 красавіка Рассельгаснагляд увёў часовае абмежаванне на пастаўку свініны з Беларусі. Гэта адбылося пасля таго, як расійскія эксперты знайшлі ў беларускім мясе генетычныя матэрыялы афрыканскай чумы свіней. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.